Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Susretanja najavljujemo premijeru opere Služavka gospodarica na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta. Moji gosti u studiju 1 Radio Beograda 1, Aleksandar Sašević, koreograf, i Aleksandar Nikolić, reditelj. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Kao što smo na početku emisije najavili, danas, evo, možemo slobodno da kažemo, na kraju ove muzičke sezone govorimo o jednoj premijeri. U pitanju je opera Služavka gospodarica na sceni Raša Plaović u Narodnom pozorištu. A o ovom projektu i mnogim zajedničkim projektima danas razgovaramo sa našim gostima. To su Aleksandar Sašević, koreograf, i Aleksandar Nikolić, reditelj. Aleksandre, Aleksandre, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Aleksandra.
Dobar dan. Evo, pun studio Aleksandra i Aleksandri. Lep projekat za kraj sezone, možemo na neki način tako da kažemo, Služavka gospodarica. Jedan od niza projekata na kojima ste zajedno sarađivali, o tome ćemo pričati danas u okviru emisije Susretanja, pa evo prilike za početak da zapravo i predstavimo ovu operu. Aleksandre, kažemo i neku reč o vašoj nekoj rediteljskoj ideji.
Hvala što ste nas pozvali. Ovo je na neki način kuriozitet. Ovaj biser napolitanskog baroka nije tako često izvođen kod nas, iako je on dosta često na svetskim scenama. To je kamerna opera Služavka gospodarica, koja je u ovoj našoj situaciji pevana na srpskom. Obraćamo se publici, želimo da proširimo našu publiku, želimo da se obratimo i onima koji do sada nisu dolazili u operu, možda mlađe publici, čak tinejdžerima. Ali zašto ne i starijima? Zato što je ova opera sa svojom izrazito zanimljivom, duhovitom temom, gde imamo pitanja morala, pitanja seksualnosti, prosto privlači publiku već vekovima. I ona je, za razliku od drugih Pergolezijevih operskih dela, iako su njegova sakralna dela prvorazredna, apsolutno, i vrlo rado slušana, ali za razliku od njegovih ostalih operskih dela koja su polako nestala sa repertoara, Služavka je već u svoje vreme bila veliki hit i čak u Parizu izazvala veliku svađu bufona, podelila celu opersku javnost nekada davno, a i prosto preživela je do danas na repertoaru. Mislim da je to već dobar znak da u tom delu ima nešto što neverovatno intrigira publiku. I evo, i do dan danas ona je na scenama, ljudi se i dan danas njoj smeju, i dan danas se zapitaju kada je pogledaju. Tema je vrlo, vrlo sveža, vrlo provokativna, čak golicava. Jedna izuzetno inteligentna žena, lepa, inteligentna, duhovita, lukava, uspeva da avanzuje u društvu od Služavke do gospodarice Velike palate u Napolju. Sad, kako se to postiže u životu?
Mogu da saznaju oni koji dođu na predstavu u nedelju 26. juna, ukoliko sati počinje
predstava. U 12 sati.
Dakle, evo prilike da ovu temu, možda ne iz ovog ugla, ali kao neku mogućnost da se uđe u svet muzike, jer i Pergolezijeva opera koja pripada domenu komične opere zapravo jeste nešto što ima interesantnu muziku, pa može da dođe i mlađa populacija, bez obzira na temu.
Da, muzika je izrazito uzbudljiva, ona prosto ulazi jako brzo u uši, i to, znate, zanimljivo je na našem sada procesu. Mi smo je pretvorili u operu balet. I naravno da učesnici, koji su mnogobrojni, to su i studenti Instituta za umetničku igru, to su solisti Beogradske opere, prvakinja Sofija Pižurica, ona će nastupiti nepremjerne večeri, premjernog dana u ovoj situaciji.
Da.
Međutim, zanimljivo je da u toj mešanoj ekipi, kada prosto vidite kako reaguju igrači na tu muziku. I tako je zanimljivo i duhovito kada vidite te mlade ljude koji su odmah zapamtili tekst, kojima se odmah zalepilo, fraze su im se odmah zalepile za uši. I prosto odlaze kući pevajući određene rečenice. To znači da nešto ima u tome, nešto zanimljivo i intrigantno, nešto što oni žele da prosto, nešto ih vuče tome.
Meni je prosto neverovatno da Aleksandar Saša Ilić gostuje emisiji, a da ne priča. Pa evo, i znamo da je vrlo interesantan kao gost. Pa evo, ovoga puta Aleksandar u jednoj možda drugačijoj ulozi, ali ne prvi put. Dakle, koreograf jedne operske predstave, za koju je Aleksandar Nikolić rekao da ste pretvorili u operu balet. Kako to izgleda iz vašeg ugla?
Pa mislim da svakako već nekako se prepoznaje taj timski rad između Aleksandra Nikolića i mene, i da svako ko očekuje predstavu, eto, da tako kažem, iz neke naše kuhinje, zna da to neće biti samo tipična opera gdje će pevači stajati i pevati, ima puno angažmana. Dakle, koreografskog, dramskog, tako da taj jedan potpuno, eto, da je drugačiji uopšte, drugačija je saradnja. Ne bih rekao da je to klasičan balet opera, ali svakako da su angažovani koliko igrači i pevači na sceni. Ono što bih ja svakako napomenuo da je i ovaj tim, eto, posle Sarajeva, gde smo mi imali zaista jednu sjajnu saradnju i rekordni rad od 3-4 nedelje koliko smo radili na Don Giovanniju, sad smo verovatno borili novi rekord da u roku od 3 nedelje, dakle, sastavimo i napravimo, eto, jednu novu premijeru sa sjajnim timom ljudi na čelu sa solistima opere, njih dvoje i 6 čak igrača koji učestvuju u ovoj operi.
Pitamo Aleksandra Nikolića, gde ste smestili uopšte radnju u adekvatan prostor koji je Pergolesi osmislio, ili ste mu dali neko novo vreme, možda i ovo naše savremeno?
Znate šta, ja smatram da veliki klasici, velika dela, sa sobom već nose toliko dobrih i prepoznatljivih, kada se dobro raščitaju, kada se dobro otvore. Oni sa sobom nose toliko materijala koji mi danas ovde prepoznajemo. Zadatak je reditelja, dramaturga, koreografa, svih nas zajedno, tog tima, da otključamo te teme. Mi smo ostali u Napolju u ranom 18. veku. Međutim, psihologije su apsolutno savremene. Iako je jezik blago arhaični, ali vidjet ćete scenske situacije, dramske radnje njihove. To je ono što je publici jako blisko. Mi smo samo raščitali Pergolesijevo delo, došli do baze, koja je zapanjujuće sveža. Mislim, neke od tih priča možete da vidite ako siđete malo niže od Narodnog pozorišta, neko od paralelnih ulica, recimo Strahinjića bana. Mi smo se strašno smejali na početku dok smo radili, koliko te situacije, scene, čak cele rečenice podsjećaju na neki milje malograđanski koji je svima nama vrlo dobro poznat. Neke savremene teme koje se tiču upravo avanzovanja društvenog preko seksualnosti.
Pitam Aleksandra Sašu Ilića, koji koreografski jezik koristi, da li je on ostao negde u epohi, ili je koreografski jezik negde dao i tu savremenu crtu cijele predstave?
Pa da vam kažem, prvo, ne postoji sada ovdje klasična postavka koreografije. Mislim da su angažman naših igrača, odnosno studenta Instituta za umjetničku igru i naravno učenice Franceske Pivko i Jakše Filipovca koji dolaze iz Bavarske škole, na njima je zapravo bio zadatak da oni razviju te svoje male koreografske zadatke, i ne samo koreografske, nego glumačke. Ono što je interesantno za ovu operu, da smo Aleksandar i ja, inače i privatno vrlo duhoviti, iskoristili ovu priliku da zaista na sav mogući način izrazimo taj naš humor kroz eto, sjajnu operu i nekako kroz te replike koje se proroče, što je malo prije Aleksandar rekao. Tako da, u tom smislu ne postoji klasična igra u operi, ali svakako da postoji od početka do kraja angažovanost igrača i pevača u tom, eto, da tako kažemo, nekom koreografsko-glumačkom zadatku.
Ovo nije prvi projekat koji radite? Evo, Aleksandar je htio još nešto da dopuni, Aleksandra Ilića.
Da, baš za ovo što je rekao Aleksandar, meni je od uvek bio san od detinjstva, pošto sam bio ozbiljna i operska i baletska publika. I bio mi je san da nekada u budućnosti, nekako, ne znajući tada i da ću se baviti jednog dana time, da ujedinim ta dva žanra. A u tom momentu nisam ni znao da postoje, recimo, da su vekovima i postojali razni žanrovi koji su baš bili opere baleti, recimo, kao što su francuski 18-vekovni opere baleti, koji sam te kasnije upoznao. I uvijek mi je bilo malo strano, prosto kada vidite balet u operi samo kao gosta, a ne kao prirodno inkorporirane činioce radnje. Znate, prosto očekuje se baletski čin u tom i tom momentu, on bude, prođe, bude čak aplauz koji prekine sve i priča ide dalje bez baleta. Nekako sam osjećao neku izvesnu disproporcionalnost pažnje, razvoja teme, radnje. Sanjao sam da se te stvari ujedine. I ono što Saša i ja radimo u poslednjih nekoliko projekata, mi dalje istražujemo kako se radi, kako tačno raditi na tome, koji je metod. Mi još uvek ne znam, iako čini mi se da po kritikama, po reakcijama ansambla, reakcijama publike na kraju, da je naš rezultat dobar. Oni koji rade, uživaju u tom radu, publika voli da vidi to i kritika je do sada naše radove vrlo, vrlo visoko ocenjivala, što je zaista bitno nama kao mladim ljudima u tome, koji tek otkrivaju put tog totalnog teatra, ali znate, to nije onaj totalni teatar naslagano sve jedno pored drugog. Zaista se trudimo da organski prožmemo pokret sa rečju koja je pevana. Naravno, tu su ostale teatarske umetnosti, vizualne umetnosti koje su pomešane sa pokretom rečju, muzikom. Trudimo se da sve organski sjedinimo i pokušavamo da otkrijemo što bolji proces u kome ćemo moći to da dobijemo kao uspešan rezultat.
Možda ja sada praktično da ilustrujem što je rekao profesor Nikolić. Tokom rada na operi Melaholični snovi, tu je dakle postojala ta podela između baletskog ansambla i pevačkog ansambla u nekim delovima gde su zaista postojale deonice koje su bile igračke. Mislim da smo prvi put tu neku praksu porušili tokom rada na Don Giovanni u Sarajevu, gde smo odlučili da uopšte ne angažujemo baletski ansambl, nego da kompletnu koreografiju rade pevači i hor. I to je na neki način i za nas bio izazov, a svakako za pevače, odnosno soliste opere. I to se pokazalo kao nešto što je zaista dobro profunkcionisalo u svakom smislu. Mi smo od Don Giovanni napravili zaista jedno novo tumačenje, jedan musical koji funkcioniše od početka do kraja u tom koreografskom smislu. E sada opet na ovoj operi smo se vratili na nešto drugo, da smo dali potpuno drugačije inpute igračima, odnosno ljudima koji trebaju to igrom da pokriju svojom glumom, svojom pantomimom, i to su zaista sjajni igrači, mi ćemo ih posle i navesti ko tačno učestvuje u toj. Tako da slažem se da i dalje istražujemo taj proces rada, ali dolazimo, mislim, do nekih novih dobrih rešenja. Sad, naravno, to se isto tako radi već odavno u svetu, ali mislim da kod nas po prvi put se na ovaj način režiraju i koreografišu opere i, naravno, nadam se i baleti uskoro. I, naravno, evo za kraj da kažem, volim da kažem da na neki način zaista ne, to je Aleksandar u stvari jednom pomenuo, ne postoji ta neka razlika šta je režija u operi, a šta je koreografija. Mislim da nekako to naše sadejstvo zajednički se ispomažemo i dolazimo do nekih...
Da mi uopšte više ne umemo da odvojimo kada pogledamo celinu, kada pogledamo finalni rezultat, sa radošću ne umemo da odvojimo šta je kome pripadalo tu tokom rada i ne želimo. Prvo smo ponosni na to što se to razvilo u jednu prirodnu, organsku, sjedinjenu, prosto igraju, pevaju, glume, sve to rade superiorno. I ono što smo primetili je da su pevači u operi, oni su željni zadataka. Željni su ozbiljnih zadataka, željni su izazova. Mislim da ta priča o pevačima koji su tromi, loši glumci, to je apsolutno netačno. Ja sam se sa tim susretao još tokom svojih studija na Fakultetu dramskih umetnosti. Međutim, praksa rada već... osma sezona u Narodnom pozorištu je pokazala potpuno suprotno. To su ljudi željni ozbiljnih zadataka, željni izazova. To su ljudi koji mogu mnogo, samo prosto treba raditi s njima temeljno od početka.
Prosto ne mogu da vas ne pitam da u odnosu na sve ovo što ste pomenuli, pripadate, da kažemo, to jednoj mlađoj generaciji ljudi koji formiraju u odnosu na svoju školu, odnosu na svoje pedagoško znanje, ali u odnosu i na ovaj 21. vek formiraju teatar ovog novog vremena. Da li danas možemo već da govorimo, evo, na početku ovog novog milenijuma, pa u drugoj smo deceniji, da se sam teatar, muzički teatar, o tome govorimo, percipira na jedan drugačiji način, i da se umetnik u teatru, dakle, više ne može toliko strogo deliti na operskog, na baletskog igrača, nego da on nekako mora da bude multifunkcionalni. Naravno da ima svoju neku profesionalnu karakteristiku, ono što jeste vokalni umetnik ili baletski igrač, ali da prosto ta jedna šira funkcionalnost mora da dođe i kod samih umetnika, ali i kod onih koji zapravo oblikuju predstavu, kao što su reditelji, koreografi i uopšte svi oni koji učestvuju u stvaranju jedne predstave.
Pa ja mislim da smo mi bili svedoci, sad ne bih da budem prestrog, ali mi smo dugo živeli u jednoj epohi osrednjosti u obrazovanju. Ako recimo pogledate ozbiljne velike umetnike iz prošlosti, recimo ja sam bio iznenađen kad sam video da je Brunelleschi, koji je bio arhitekta, i vajar, kada sam video da je bio za neku operu, ne mogu nažalost se setim imena, bio je i libretista, i scenograf, radio i svetlo, čak je komponovao neke delove te opere, i on uopšte nije usamljen slučaj. Bojim se da smo mi privilegijom besplatnog obrazovanja koje smo dobili i koje smo zloupotrebili, čovečanstvo se borilo milenijumima za dostojanstveno i besplatno obrazovanje, a mi smo to danas zloupotrebili. Umesto da slavimo to, da uživamo obrazovanje, jer obrazovati se, to je strašno zabavno.
Da.
Na kraju jeste zabavno.
Na šta konkretno mislite kada kažete da smo ga zloupotrebili?
Mislim da ga suviše olako shvatamo, mislim da mu se ne posvećujemo dovoljno, da u njemu ne vidimo taj osnovni užitak saznanja, užitak
spoznanja. A možda i nadgradnje?
Apsolutno, to ide paralelno. To nije samo, znate, nije gomilanje informacija, to uopšte nije smisao, i Saša i ja smo profesori. I mi smatramo da uopšte nije primarno gomilanje informacija, to je sekundarno. Primarno je razvijanje raznih alata da bismo mi kao bića mogli da se gradimo u neka bolja, viša, inteligentnija, humanija bića. To je ono što je osnovno. A kada dobijemo sva ta znanja i alate, mi smo sposobni da kreiramo. Sposobni smo da kreiramo velika relevantna dela. Da Saša i ja nismo bili zainteresovani, on za medij kojim sam se ja primarno bavio, ja za medij kojim se on bavio, do ove saradnje nikada ne bi došlo, do naših predstave nikada ne bi došlo. Možda bi naše predstave ostale samo u okviru naših medija.
Jasno.
A mislim da smo uspeli da stvorimo, i tek se nadam da nas čeka stvaranje u budućnosti, dalji rad na ovome, dalji eksperiment. Mi imamo sreću, mi radimo sa jako velikim ansamblima. Ljudi se ne usuđuju na eksperiment u takvim ansamblima. Nije ni lako boriti se za eksperiment. Mi smo u Grofu Savi imali ansambl od nekoliko stotina ljudi. Mi smo relativno mladi, mi smo bili najmlađi u toj ekipi, mi koji smo kreatori. Ali se nadam da smo uspeli da budemo harizmatični, strastveni, i da ih na neki način ubedimo da nas prate u tome. Da nam veruju, da nam se prepuste. I oni su nam se, mi im se sada ovim putem zaista zahvaljujemo, svim učesnicima u tome, kao i učesnicima na Don Giovanniju i sada na Služavci gospodarici. Ljudi su se prepustili to. Prepoznali su našu strast, verovali su našem znanju, osetili su da bismo mogli da stvorimo nešto novo. I to je dobro, dobro je biti pionir. To je lepa pozicija, zar ne? Šta ti misliš?
Mislim da obrazovanje svakako jeste nešto što menja ne samo našu sredinu, nego i teatar i umetnost uopšte. Ako smo, kako što ste rekli, na neki način mi predstavnici te neke nove struje, ja sa ponosom mogu da kažem da iza nas već stoje mladi ljudi koji se, evo, mi imamo zaista tu sreću i čas da radimo u okviru Instituta za umetničku igru kao profesori, i susrećemo se sa zaista sjajnim radovima tih mladih, novih nekih umetnika koji su široko obrazovani i dolaze, dakle, sa različitim rešenjima, jer su opremljeni su tim alatima, ne samo igračkim, režijskim, muzičkim, nego višestruku, i to znači da su zaista današnji teatar će svakako menjati ti neki mladi ljudi sa potpuno nekim revolucionarnim i hrabrim idejama. Spremni su da rizikuju, a svakako kada ste, inteligentni i obrazovani, onda na neki način imate pravo da rizikujete. I šta je važno? Važno je da imate iza sebe ljude koji prepoznaju taj talenat. Ja bih evo sad iskoristio svakako priliku da pomenem jednu sjajnu ženu koja je verovatno među prvima prepoznala i Nikolićev i moj talenat. U smislu, to je gospođa Branka Radović iz Madlenijanuma. I dala nam je priliku, dakle, da dok još nismo afirmisani bili kao i reditelji, koreografi, uradimo neka nova dela koja su bila vrlo zahtevna i ne vjerujem da bi se svako uhvatio u koštac sa tim. Naravno, evo sada već i Narodno pozorište vrlo otvoreno računa na naš angažman i mi već imamo nove zadatke i nove projekte. Vjerojatno, Aleksandar, hoćeš i ti nešto
dobro? Da, apsolutno. Jako mi je drago što si pomenuo gospođu Radović, Madlenijanom, gospođu Cepter, jer kada smo bili mladi, kada smo tek počinjali, jako je teško početi. Posebno u našim medijima u pitanju su veliki ansambli, veliki rizici. Međutim, gospođa Radović je bila spremna da na projektima kao što su Sobareva metla, Piero Mesečar, Milanković, bila je spremna da nas, mlade ljude, koji je negde primetila, gledala je, vrlo pažljivo procenjivala i bila je spremna da nam da u ruke vrlo delikatne zadatke. Ja se sada pitam, recimo, da li bih ja bio dovoljno hrabar, da li bih ja umeo tako da prepoznam nekog mladog čoveka i da imam poverenje da mu dam takav delikatan projekat. I pored toga što smo dobili šansu da uradimo, da se pokažemo ko smo mi, da li možemo, Madlenijanom zaista jeste bio naša odskočna daska za sve dalje. I naravno, nadamo se da ćemo mu se vratiti sa velikim zadovoljstvom. U decembru je planirane su Hoffmanove priče. Ukazano nam je poverenje za njih. Njima se veoma, veoma radujemo. To će biti...
Je li to nova produkcija, da, obzirom da je Madlenijanu već imao Hoffmanove priče?
Da, to su nove Hoffmanove priče. Hoffmanove horror priče. Nadam se da ćemo, prateći taj Offenbachovu liniju... Znate, Offenbach je bio jedan izuzetno plodan kompozitor. Mi njega znamo pre svega po njegovim operetama. Međutim, Hoffmanova priča ostaje kao jedno veliko delo koje ostalo nezavršeno na njegovom klaviru. Ostale su samo numere. Mi sad pokušavamo da raščitamo, da dođemo do te srži. I ono je često pogrešno tumačeno zbog francuskog melodike koje nosi sa sobom uopšte celog karaktera dela. Međutim, mi pokušavamo da ga lociramo u gotski žanr. Tako da vidjet ćemo šta će u ovom našem sledećem eksperimentu u decembru, šta će se tu dogoditi.
Susretanja.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Sa drugi festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan. Tebe.
PGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko. Eko.
susretanja. Susretanja.
Danas najavljujemo operu Služavka gospodarica Pergolezija. Na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu slušat ćemo je 26. juna, dakle gotovo na samom kraju ove sezone. Predstava počinje u 12 časova, interesovanje je veliko, pa evo prilike i da pronađete svoje mesto upravo u Narodnom pozorištu ovog vikenda. Moji gosti Aleksandar Saša Ilić, koreograf, i Aleksandar Nikolić, reditelj. Razgovaramo kako o predstavi koja je pred nama, ali tako interesantnim projektima koje ovaj tandem, kako oni vole da kažu, već zajedno uradio, ali evo otvorili smo i čitav niz različitih pitanja koje su vezana za sam teatar. Evo pitaću Aleksandra Ilića, koliko je zapravo sama činjenica da radite s mladim ljudima kao profesor i vas dodatno podstakla da o teatru razmišljate drugačije? Svaka nova generacija nosi nešto novo, pa i oni koji sada imaju 20 godina imaju i neku drugu percepciju teatra.
Nadovezuću se već na nešto što je Aleksandar Nikolić rekao, a to je na koji način prepoznajete neke određene kvalitete kod mladih ljudi. Velika odgovornost kada radite u obrazovanju, pogotovo jedne visokoškolske ustanove. Ja mislim da više strahujem od nečeg drugog, a to je moja ambicija i potreba da ih što više angažujem. I onda se tu nekako uplošim i zaustavim da to nije možda moje neko uslovljavanje i stvaranje nekog drugačijeg puta koji bi oni sami sebi možda otvorili da nemaju, na primjer, sada eto, tu neku vrstu pomoći. Mislim da je sjajan tim koji radi sa ljudima, obzirom da nismo samo zaposleni u Narodnom pozorištu, nego je tu i savremena plesna scena i kolege iz Bitev teatra. Tako da im se otvara mogućnost da se izraze, dakle, na nekoliko različitih eto tako scena, da kažem. Ono što je isto interesantno, da u ovoj operi posljednjoj koju radimo, Služavka i gospodarica, mi smo angažovali većinu igrača koji su savremenog izraza. I to je svakako i za njih izazov, da pomenemo Vladimira Čubrila, koji je sjajan savremeni igrač, a ovdje se nalazi u potpuno jednoj drugoj ulozi, i za njega je to bio izazov kako će da odigra tu ulogu, odnosno da je kreira. Dakle, to je samo jedan, na neki način, moj strah, da im možda ne činimo neku vrstu, pa da kažem, možda
loše usluge.
Ne, nisam želeo baš tako da se izrazim, ali da kažem da je to možda problematično kod mene. A druga stvar je kada jedan mladi čovjek ispred vas prikaže nešto o čemu vi svakako imate neki svoj određeni profil na koji radite, i kada pokažu nešto hrabro i drugačije, vi se zapitate, i dobro na kraju kraja, vi se zapitate šta onda još možete da doprinesete, da naučite tog mladog čovjeka. E, to je onda izazov za mene, da se preispitam i da se svakako dalje edukujem, jer u narednih 5-6 godina će dolaziti sve inteligentni, sve jače generacije, tako mislim, jednostavno to je tako, ne znam šta Aleksandar
misli. Ali mi moramo da napredujemo zajedno sa njima. Ja ću nešto iz konteksta upravo ove priče o edukaciji, jednoj novoj percepciji edukacije, pomenuti samo Aleksandri, vaše projekte koje ste radili s profesorkom Verom Milanković, koja na Fakultetu muzičke umjetnosti predaje solfeđu, koja je prosto okrenula jednu percepciju prema ovom predmetu, stvarajući od njega, mogu slobodno da kažem, jednu umjetničku formu.
To je, drago mi što ste pomenuli gospođu Milanković, mogu da kažem, dragog prijatelja, od najdržih prijatelja. Mi smo počeli kao poslovni saradnici u Madlenijanom, upravo radeći predstavu u Milanković. Vera je bila angažovana kao kompozitor. Ona je zapravo i započela celu ideju u tom projektu. Ja sam došao kasnije, uključio sam se kao reditelj. Tu smo se upoznali kroz rediteljsko-kompozitorski rad. Prošlo je izvestan broj godina. Do tada, međutim, mene gospođa Milanković ne prestaje da fascinira svojim neumornim kreativnim pristupom. Posebno u svom pedagoškom radu, ona od svega što bi bilo obučavanje, pravi umetnost igre. I sećam se da sam, ja imam izvesno muzičko obrazovanje koje ne smatram zanemarljivim. Međutim, radeći sa gospođom Milanković sa njenim edukativnim mjuziklima za decu, koji su upravo tiču solfeđa, tonalnog slušanja i funkcionalnog slušanja.
Čiji su učesnici studenti fakulteta
muzičkih umetnosti fakulteta, a ja sam prvi put čuo neke tonalne funkcije na određen način. Ja koji sam se godinama obrazovao u tom smislu, mene je rad sa gospođom Milanković i njenim studentima, prvi put otvorile su mi se uši za neke stvari. I sve je bilo tako lepo i lako. Ona to radi sa izvanrednom duhovitošću. Ona je prosto naš tim. Negde prepoznali smo se po srcu. Imamo isti pristup. Kao što je Saša, volimo da se duhovitošću borimo kroz sve i sa svim i sa svim temama da se obračunavamo. Duhovitost je nevjerovatno oštra, moćna i jaka. Tako je gospođa Milanković kroz igru i duhovitost prosto se obračunava sa ozbiljnim, ozbiljnim muzičkim materijalom. I bilo uživanje raditi na tome.
Iako je povod za vaše gostovanje predstava Služavka gospodarica koja je na repertoaru 26. juna, Aleksandra, ja ću iskoristiti ovu priliku da pomenem da je Institut za umetničku igru dobio i akreditaciju kao prvi umetnički fakultet, kažem, visokoškolska ustanova za ples.
Hvala vam što ste nam dali tu priliku. Evo, mi smo i juče imali jedan, da tako kažem, ovako trijumf i malu proslavu. Velika je ovo potvrda svakako da za profesora doktora Vladimira Tomaševića koji se nijednog trenutka nije pokolebao sa idejom Instituta za umetničku igru. A i za sve nas koji smo naravno tom idejom angažovani tamo, svakako profesor Aleksandar Nikolić, to je profesor Igor Koruga, profesor Nemanja Maraš, naše divne dame, profesorka Isidora Stanišić, profesorka Snežana Arnutović, da ne zaboravim nekog, svakako, eto, mislim da je Nacionalni savjet prepoznao ideju i kvalitet našeg programa, tako da smo sada zvanično akreditovani prvi i jedini fakultet u Srbiji.
Čini mi se da je program izrazito raznovrstan, kreativan, divnim mladim ljudima odabranim, to nije veliki broj studenata, ali su zaista odabrani, daju se najneobičniji sadržaj, pored naravno onog što je standard, što je klasika, u čemu se drži visok nivo.
Baza mora da postoji.
Kad kažem klasika, mislim na klasično obrazovanje. U njihovoj oblasti to mora da postoji, tu mora da se bude superioran, da bi se bio relevantan, ali također na raznim predmetima dobijaju za igrača najneobičnije informacije i svi se trudimo da ih oblikujemo tako da budu praktično primenljive u njihovim daljim životima, obrazovanjima i karijerama. Da praktično primene to i da sebe učine takvim na tržištu. Danas je tržište u pitanju, je li tako? Da sebe učine relevantnim, zanimljivim, drugačijim, sposobnim. Mislim da je to velika prednost fakulteta i da dekan profesor Tomašević prosto zaista igra na tu kartu. To je jako značajno.
Ja bih samo dodao još jednu stvar, da kod nas nekako, na to smo već navikli, da kvalitet se ne prašta, ali svakako da su pomogle kolege koje su nas od početka podržavale, ja to moram da pomenem, to je dakle Laban konzervatorijum iz Londona koji nas je podržavao od samog osnivanja, tu je fakultet za Akademiju za ples iz Skoplja. I ono što je važno, dakle, ove godine je održana audicija za PARC akademiju kod nas, dakle PARC je preko stanice servisa za savremeni ples odlučio da se audicija održi kod nas, a sada 28. to je utorak, održat će se audicija za Kairo operu, balet, direktorka dolazi kod nas i naravno hoće biti prilika za jedan onako nezvanični međunarodni susret, audiciji će prisustovati direktorka baleta iz Sarajeva, Belma Čečo i balet majstor iz Skoplja Tatjana Vujisić. Tako da eto, na neki način mislim da je ovo dovoljan znak da institut zaista ne zaobilaza na mapi ne samo baleta nego i igre uopšte.
I Aleksandar Nikolić i Aleksandar Saša Ilić su samostalne umetničke ličnosti koje ne rade samo u ovom tandemu, već imate i samostalne projekte. Sećate li se vašeg prvog susreta kreativni ste ubojica. Imate svoj stav, imate svoje mišljenje, imate svoju ideju. I taj sukob umetničke ideja, on vjerojatno je izazvao neke kreativne dijaloge, a koji su rezultirali sjajnim projektima, ali evo, da se setimo možda tih prvih sutra.
Zanimljivo.
Ima jedna anegdota, dakle, kad smo počeli da radimo i kada su ti za nas eto bili neki ti početnički rezultati, nas su ljudi, stalno su nas miješali. I
što je izvesna fizička sličnost.
Da. Da.
I uvek smo nekako, to smo tek kasnije shvatili, naprimjer, kada se završi moja premijera, Aleksandru prilaze svi kada ga sretno negdje i čestitaju mu premijeru i kažu da je bilo dobro, a naravno ti kad si mladi, kad si pa na neki način malo i sujetan i obražen, ti naravno primaš te čestitke bez obzira, nećeš da kažeš da to nije tvoja premijera. I onda smo tek posle toga shvatili da su na među...
Da se to dešava jednom i drugom.
A uopšte ne mogu da se setim našeg tog prvog poznanstva. Smo mi jako dugo želeli da se sretnemo.
Obojca smo, mislim, diskretni, bez obzira koliko ostavljamo utisak ljudi koji su otvoreni, ali mislim da postoji jedna diskretnost pristojna da prosto nema prilaska tek tako dok nekog ne upoznaš. Mi se znamo jako dugo izviđenja i znamo radove jedan drugog.
Da.
I ja znam sa svoje strane da sam od uvek želeo da radim sa Sašom, samo sam mislio, pa Bože, kao ne poznajemo se, kakva šteta, a toliko bih volio da radim s ovim čovjekom, prepoznajem tu duhovitost, jako mi se dopada. I onda mislim da nas je jednom taj gradski prevoz čuveni koji svi nešto proklinju u ovom Beogradu, a ja baš mislim da ta treba da mu budemo zahvalni. Bila je neka kiša, neka užasna gužva, mi smo bili, obojca smo išli u Madlenijanu. I bili smo zarobljeni u nekom autobusu, mislim 84, tako nešto šta vozi do Madlenijanuma. I tu je započeo prvi neki duži razgovor, vrlo diskretan na početku, međutim, naravno sve što, kad imate neki ozbiljan plan u glavi, niste napadni, nego krećete diskretno, da ne prepadnete osobu koju prilazite u tom momentu. Ali tu je krenula prva klica i ubrzo posle toga su krenuli pregovori o saradnjem, krenuo je Grof Sava, pa onda dalje sve, samo krenulo kao jedna velika lopta da se odrolava. E tu su mnoge druge stvari koje su u planu, koje će biti, koje jesu, koje se sada dešavaju, na kojima se sada radi. I mi već imamo ozbiljno pun raspored za celu sledeću sezonu.
Aleksandra, evo, rekli ste da vam je Branka Radović otvorila vrata na neki način za taj vaš svijet umetnosti i da je sjajno zapravo da kada neko ko ima mogućnost prepozna jednog mladog čovjeka i prepozna njegovu umetnost, također ste izrazili sumnju da li ćete vi to moći da uradite, ali pretpostavljam u onom više umetničkom domenu nego u odnosu na otvorenost da pomognete jednom mladom čovjeku.
Odgovornost svih nas kojima su dati, ja mislim, i reditelja i pedagoga. Kao reditelju dat vam je ansambl, kao koreografu tako isto, dat vam je ansambl. Vi u tom momentu postajete roditelj tog ansambla. Ja vidim rediteljsku koreografsku ulogu pre svega kao na prvom mjestu velike inspiratore. Mi moramo da inspirišemo taj ansambl da iz sebe izvuče najbolje. Pored toga što smo kreatori, naravno kreiramo predstavu, o tome ne govorim, ali pre svega veliki inspiratori, a s druge strane mi moramo da brinemo o tim ljudima, mi moramo da ih gradimo, mi moramo da o svakom ansamblu razmišljamo kao o svojoj porodici koju ne koristimo samo danas ovdje i u ovom sekundu. I doviđenja, projekat je gotov, zgužvali smo vas, istrpli smo vas, bacili smo vas u smeće. Ne. Važno nam je, mi svaki ansambl posmatramo kao neko koji u perspektivi postao naša porodica, to je postao sad naša porodica i mi moramo da ga gajimo i pratimo do kraja i radit ćemo možda za 2, možda za 5 godina i radit ćemo ponovo sa njima. A sa studentima je još veća odgovornost zato što vi, za razliku od ansambla gdje su već profesionalni igrači, pevači i glumci, koji su već gradili sebe i izgradili, to više nisu mali nežni pupoljci, iako su svi uvek ostaju celog života mali nežni pupoljci, ali ovi ljudi već imaju, svi su takvi, naravno mi moramo sve da ih čuvamo, ali posebno je delikatan rad sa mladim umetnicima koji su studenti. Oni su izdanci, oni nisu ni pupoljci, oni su ni mladi izdanci koji vrlo lako mogu biti i slomljeni, mogu vrlo lako biti odvedeni pogrešnim putem. Da svoju sreću ili nesreću, studirao sam mnoge i razne fakultete i sretao sam mnoge i različite pedagoge, odnosno mentore. Neki su bili predivne, harizmatične ličnosti koje su me opijale i terale da saznajem, ukazivale mi, davale mi ruke alate i ukazivale mi gde mogu sve da odem. Drugi su bili oni koji su, ne mene samo, nego i druge studente, lomili, pokušavali da naprave svoje kopije ili samo besmisleno sipali informacije. Puno sam razmišljao uvek o tome, nikada nisam želeo da postanem takva vrsta profesora, nikada. Sanjao sam da postanem profesor i drago mi je što mi Institut za umetničku igru i dekan što su mi dali šansu da se ostvarim kao profesor. Međutim, biti ta ličnost koja će inspirisati mladog čoveka, pritom paziti, sve pustiti ga da ide svojim putem, prepoznati šta je kod njega dobro, zanimljivo, kvalitetno, tražiti mu da sam kopa po sebi, da sam pronađe šta je njegova najveća snaga, šta je njegova najveća interesantnost, a onda ga usmeravati, imati naravno dovoljno veliki korpus znanja da možeš da pratiš njegove interesovanje, da možeš da mu predlažeš dela, da možeš da mu predlažeš predloške, muzičke, dramske, tekstualne. To je, ja uživam u tome. To osjećam velikim blagoslovom, veliko zadovoljstvo, a i čini mi se da su rezultati koje dobijem od studenata, pa i meni su blagotvorni, ja puno učim od njih.
Aleksandra, vi na neki način imate, hajde da kažem, tu privilegiju. Znači, radite s baletskim igračima, znamo da je vek baletskog igrača kratak, hajde tako da kažem, a za razliku od vas, Aleksandra, koji kao reditelj možete da imate i ansambl koji je nekada znatno stariji od vas. Kako se postiže taj umetnički autoritet? Ovi stari mogu da kažu šta je sad ovaj klinac došao, nešto nam govori. I mislim, uopšte sa tom jednom novom idejom, percepcijom teatra novog vremena, jer sve se menja definitivno u odnosu na neko njihovo vreme kad su bili mladi. Kako se taj autoritet postiže kad se stane ispred ansambla?
Meni se čini, posmatrajući i Sašu na probama, a iz svog iskustva mogu da kažem da mi autoritet gradimo isključivo na velikoj spremnosti za svako delo koje radimo, očiglednoj pomoći koju možemo da pružimo našim ansamblima, na, nadam se, zanimljivim, uzbudljivim, intrigantnim idejama, dobru metodu. Znate, ja sam imao ozbiljan problem da upišem fakultet dramskih umetnosti. Uvek su mi govorili, vi ste sine talentovani, dragi ste, imate svoj svet, neki šarmantan, romantičan, ali znate, vi prosto, vi ne znate da povisite to, niste vi za reditelja. S ove tačke mi je strašno drago što mi je to bilo rečeno, a još draže mi je što u svojoj karijeri nikada nisam povisio ton. Naravno, kada sam morao da promenim volumen da bi me čula sala, sad radim sa ogromnim ansamblima. Ali Saša i ja nismo ljudi koji, mi nikada nismo povisili ton, nikada nismo bili u situaciji da povisimo ton. Mi smo na našu sreću, za razliku od svih tih ljudi koji su, evo recimo meni na početku moje karijere, savjetovali da povisim ton i da lupim šakom u sto.
Mislim, malo namrštite,
vrat. Presrećan sam što je naš životni put i što su naše karijere takve da nikada to nismo morali da uradimo. To su naši osmesi, naš entuzijazam, naša strast, naša pripremljenost, da su bili dovoljni da očaramo naše ansamble, oni su nas uvek sa radošću i lepotom sledili. I nama je strašno teško kad završavamo projekat, jer prosto to je kraj rada na tom projektu. Kraj rada sa tim ljudima koji postaju naša porodica, iako su svi oni stariji od nas. Postaju naša deca. Zanimljivo mi je ovo što ste pomenuli. Ja sad prvi put pomišljam na to. Tu negde gde se igračima možda završava karijera, tu kod nas u operi, to su tek naše debitantkinje u 40. godini. Imamo naše Butterfly, naše Carmen od 55 godina. I one su sjajne. Prelepe su, divne su. Nikad nisu bile lepše. Drugačije vreme teče u operi. Znate, drugačije vreme teče u operi, drugačije u baletu. Međutim, Sašin rad, recimo sa plesnim nekim ansamblom Gospođe, je dokaz da se život i umetnost nikad ne završavaju ni po koju cenu. Meni su, recimo, to je jedan od Sašinih radova koji me apsolutno oduševljava. To je sa plesnim teatrom Gospođe. Gospođe, mislim da uopšte ne smemo da se, ne bi trebalo da se stidimo, da uopšte izreknemo da su to gospođe koje su uglavnom prešle, one su odavno prešle 50-u, ili tako? Prešle su i 60-u, bog na neki 70-u. Ali one su očaravajuće, šarmantne, pune duha, pune želje, pune strasti, pune lepote. Tu je bilo nekih, ako sam ja upoznat, zanimljivih gostovanja na nekim ekstravagantnim mestima. Zar ne, možda bi gospodin Ilić pomenuo, profesor Ilić, koreograf Ilić, možda bi pomenuo to je tako, to su tako očaravajući kurioziteti.
Pa mislim da na prvom mjestu je to svakako zatvor u Sremskoj Mitrovici, koji je bio jedno potpuno drugačije teatarsko okruženje, ne samo za gospođe, nego i za mene. To je bilo jedno drugačije iskustvo. Ali da se vratim na ovu priču, moram da potvrdim reči Nikolića da spremnost na i spremnost i pripremljenost materijala kada ulazimo u novi projekat je na prvom mjestu, a drugo to je ta energija koja se razvija između nas i ansambla, da koliko oni vjeruju u nas, mi svakako vjerujemo isto toliko u njih, i to je nešto što je najvažnije. Poslije toga svakako čarolija ne može da nedostaje.
Neka ljubav, neka magija se stvori šta god da radimo, čak i kad nam možda u početku ti predlošci nisu bili toliko uzbudljivi, međutim date sve od sebe, kopate po njima, pronađete ono što je vama u njima najzanimljivije, ono što je vama bolno, ono što vas najviše raduje, prenesete to na vaše saradnike, koji možda isto u početku nisu bili očarani time.
Jasno.
Međutim, baš sam pre neki dan prelistavao svoj mali intimni pozorišni dnevnik. Zapravo naše pozorišne dnevnice su naše životne dnevnici. Ali znate, kada vidite recimo da su na nekim probama, da je dolazilo do nekih prelepih katarzičnih momenata, da recimo prvakinja koju ste godinama od detinjstva gledali u nekim ulogama i koja je superiorna kao pevač i kao glumac, ali da se desilo da je na probama plakala zato što je nešto strašno dirnulo, to vam nešto znači. To znači da smo dobro radili taj posao. To znači da smo dobro, to nije posao, to je poziv. To je kakav posao, to je mnogo više od toga, to je ozbiljan poziv. I ne samo one, da su drugi, da su osjetili nešto, da su zaplakali ljudi. Pa to je nešto dobro, nešto smo dobro uradili, dirnuli smo neke najintimnije žice tih divnih ljudskih instrumenata.
Imam da vam postavim dva pitanja. Evo, Aleksandar hoće da dopuni nešto. Ne. Imam da vam postavim dva pitanja, a to je ovako. Da li ste već došli u poziciju da kada jedan dobije projekat, može u taj projekat da pozove i drugog? I da sugeriše teatru za koji radi da angažuje ili koreografa Ilića ili reditelja Nikolića. I drugo pitanje je, koliko vam znači da povremeno i ne radite zajedno?
Ne sviđa mi se ta ideja.
Prvo pitanje je vrlo ovako poslovno otkrivanje. Mislim da bez obzira na aktivno učešće u smislu da moramo obojica da uđemo u projekat sa ugovorima, mislim da o tome ni ne razmišljamo, jer svakako kada je pred nama novi projekat, mi to nekako odmah podijelimo međusobno. U tom smislu mislim da tu ne postoji taj problem da li ćemo biti zajedno angažovani na nekom projektu. A ne znam, mislim, vreme će pokazati.
Mislila sam više u onom smislu koliko saradnja sa nekim drugim ljudima prosto nadgrađuje i vaše umetničke ličnosti, pa će to biti korisno i za vašu zajedničku saradnju.
Zato što naši ansambli su ogromni s kojima radimo.
Da.
I tu su uvek neki drugi ljudi. Nekada je prijatno u mnoštvu tih drugih očiju, stotinama drugih očiju, strašno je prijatno i važno videti jedan par očiju koje je neko vaš. Znate, neko ko vas odmah razume. To je terapeutski, to je odlično. Jer mi smo silom prilika zaista, pokužem, moj put je za reditelja, sad Sašin je isto drugačiji, ali moj put je za reditelja bio vrlo neobičan. Moj debi je bio na velikoj sceni Nacionalnog teatra. Znate, kad mlad čovjek dobije takav ogroman zadatak, to mogu da vas pozivu, to je mašina za mlevenje mesa. Obično mladi reditelji kreću jedan sto, dve stolice, muž i žena i neka porodična svađa. Meni je to potpuno nejasno. Za muž i žena tu svoju malu svađu neka završe iza zatvorenih vrata. Mi radimo Don Carlose, mi radimo takva velika dela, nacije se ruše, narodi stradaju, gore na lomači, tamo neki silni kraljevi i kraljice su to nešto ubijaju. To su naše sežeji. Međutim, u tim mnoštvima ljudi nekada je strašno bitno videti saradnika koji vas momentalno razume, koji momentalno osjeća. Naravno da nama saradnje sa drugim ljudima dolaze prirodno, pozivaju nas. Ali ne znam, Aleksandra, pazi šta ćeš odgovoriti.
Evo, mislim na samom kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja da pomenemo samo možda neke naslove koje nas čekaju naredne sezone 2016-17, možda i dalje. Pretpostavljam da postoje različite ideje. Možda i neki od naslova koji biste vi želeli da radite.
Da, ne znam da li ćemo da pominjemo naslove koje bismo željeli da radimo. Mislim da je nekako, dok ih ne ostvarimo, hvala što sam postavljati to pitanje, ali dok se ne izborimo za njih, jer je strašno teško izboriti se.
Dobre.
Bez obzira i Saša, ja mislim da imamo, iako smo mladi, ali imamo u našim karijerama, u našim obrazovanjima, u našim biografijama, imamo izrazito i prestižne kuće. Ja sam se relativno skoro vratio iz Covent Gardena, koji ipak u ovom momentu znači za mene vrh operskog sveta.
Da.
Ali bez obzira na to, nama nije lako da dođemo do projekata. Baš nasuprot. Strašno nam je teško da dođemo do onih stvari koje bismo baš želeli. Međutim, ipak neke stvari, mnoge stvari se otvaraju. Nas čeka Carmen na Bunt festivalu, to što je jako uzbudljiv, veliki projekat, on nas čeka sada u novembru. Zatim čeka nas Hoffmanove priče o Madeljanom u decembru. Na Bemusu nas čeka baš projekat Vere Milanković, vodič kroz orkestar. Šta još, Saša?
Pa ja moram da mislim da napomenem jednu vrlo važnu stvar, ali nekako stalno se ta priča vrti oko Instituta za umetničku igru, pa sad opet moram da se vratim. Dakle, Zagrebačka nezavisna plesna scena je pozvala Institut za umetničku igru u septembru da se predstavi u Hrvatskoj i to će biti prilika da izvedem i svoj posljednji rad koji je u okviru festivala koreografskih minijatura premijerno izveden u Beogradu, 4 pesme sa 4 sjajna momka na čelu sa gospođom Teodorom Suć i mi ćemo, dakle, to je u septembru prva stvar koja će se desiti, svakako ima još dosta rada na tome. Drugo, u okviru Balkan Dance Projecta, koji je prošle godine premijerno predstavljen beogradskoj publici, ponovo sam angažovan kao koreograf. Tako da ću se predstaviti sa novim radom, Sonetni venac. Premijera bi isto tako trebala da bude u Madlenijanomu 8. oktobra, a posle toga sve ovo što je rekao Aleksandar, mislim da je to do kraja godine već onako pun kalendar. Mislim da očekujemo svakako još jedan poziv iz Sarajeva, ali to
da,
je...
Da, još jedan poziv iz Sarajeva, to je za sljedeću sezonu također planirano.
Tako da, eto to.
Narodno pozorište isto nešto u operi.
Dobro, ali znači vidjet ćemo se tokom naredne sezone još povodom lepih projekata.
Možda samo za kraj da pomenemo zbog čega smo ovde, a to svakako Aleksandar neka napomene sve naše učesnike i šta nas očekuje u nedelju u 12 časova.
Služavka gospodarica, biser napolitanskog baroka, na srpskom jeziku, divna buf opera, divna i gulicava, opasna, zapaljiva, Sofija Pižurica kao Serpina, zatim Mihajlo Šljivić kao Uberto, gospodar, Dijana Diskić, naša divna mlada dirigentica. Tu je plejada divnih mladih igrača.
Vladimir Čubrilo, Tijana Malek, Mila Stijak, Marija Vučenović, Jakša Filipovac i Francesca Pivko.
I, ne mislim,
da li smo neko zaboravili?
Pa ja mislim da smo pomenuli sve igrače, pevače, svakako treba pomenuti sjajnu kostimografkinju Katarinu
Grčić-Nikolić i njenu desnu ruku gospođicu Ružicu, koje su napravili fantastično, koje su napravile fantastičnu stvar. Nigde su naši, da kažem već, saradnici na mnogim projektima i naši ozbiljni spasioci, kreativni i duhovni. Miraš Vuksanović, scenograf.
I na kraju, naravno, zahvalnost gospođi Ani Zorani.
Brajović,
koja je opet prepoznala naravno tim A i A,
a ja.
I angažovala nas na ovom projektu.
Na samom smo pravi današnje izdanje emisije Susretanja. Neki će nam zameriti malo muzike, mnogo teksta, ali tema je toliko interesantna da bi nam trebalo još vremena. Pozivamo slušajuci emisije Susretanja da dođu u nedelju u 12 časova na scenu Raša Plavović da pogledaju predstavu Služavka gospodarica. Aleksandre Iliću, Aleksandre Nikoliću, hvala što ste bili moji gosti.
Hvala Aleksandra.
Poštovani slušalci, mi se opraštamo od vas u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paodin.
So Non venire, non venire, non venire, sono tre cose.